Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues, bashkë me ju nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Zuboli, fillimisht ju një me kryetituit. Analistët paralajmërojnë për pasoja në mungesë të koordinimit me Stashit dhe Kurtit. Mira e qytetarë në vit heqin dorën nga shtetësia e Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump pezullon të gjitha fluturimet nga Evropa drejt shteteve të bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutet vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nuk parin të dakordohen për një takim në cilin do diskutuaj për afrimi i qëndrimeve, për politikën e jashtme të Kosovës dhe dialogun me Serbinë. Analistët politikë konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit do të rezultojnë me pasoja për Kosovën. Raporti Arton Konushevcit.
Zyrat e presidentit e Kosovës dhe ato të kryeministrit ndodhen në qendër të Prishtinës, në një distancë jo më larg se 100 metra nga njëra tjetra. Por dy figurat politike që sipas hierarkisë janë edhe udhëhecit me funksionet më të larta institucionale, nuk kanë arritur të gjejnë kohë asnjë vend për takim përkundër ftesave që i kanë adresuar deri më tani njëri tjetrit. Të dy pajtohen se tema diskutimi do duhet të ishte pozicioni unik i Kosovës në politikën e jashtme me tekst të veçantë në pozicionin e Kosovës në dialogun me Serbinë. Mos pajtimet të tyre politike ka nisur qyshmoti kur Kurti ishte në opozit, ndërka Thaçi në pozitat e larta shtetërore, qoftë si kryeministër apo si president i Kosovës, kurse së fundmi, të dy kanë shprehur hapur mos besim da njëri tjetrit. Thaçi e ka quajtur Kurtin frigacake të paaft, kurse Kurti tha të mërkurën para kuvendit se Thaçi tashmë e ka një marveshje të fshet me Serbinë. Un jam i bindur që ka marveshje të gatshme dhe ajo çfarë po kërkohet është që të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem un para prakisht si kryeminister, ka thënë Kurti. Një takim prej pak më gjatë se 4 minutash është zhvilluar deri më tash ndërmjet Hashim Thaçit dhe Albin Kurtit, ndonse edhe ai takim ishte para se Kurti të marr mandatin për kryeminister. Prej atëherë të dy liderët kosovar vazhdojnë lojën ping-pong me ftesa, por takimet tjera nuk u realizuan. Kryeministri Albin Kurti ishte i pari që i kishte dërguar një ftesë për takim presidentit Thaçi para se ai të nisej për një vizitë në Evropë dhe më pas edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me 13 shkurt Kurti përmes një letre kishte kërkuar takim me presidentin Thaçi për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme para konferencës së sigurisë në Munich të Gjermanisë. Në letrën e tij Kurti kishte shkruar se politika e jashtme është ajo që duhet të na bashkojë. Zyra e presidentit atko kishte njoftuar se Thaçi ka udhëtuar jashtë vendit. Presidenti nuk ishte gjetur kohë të takoj kryeministrin as pas vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas kthimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Thaçi kishte ftuar të gjithë liderët e partive politike parlamentare që të takohen dhe të flasin për një unitet rreth dialogut politik me Serbinë. Me të vetmin lider që Thaçi nuk arriti të takoj ishte kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje. Një kërkesë me 3 orare për realizimin e takimit gjatë ditës, Thaçi kishte drejtuar Kurtit edhe me 11 mars, por ngjashëm herat e tjera takimi nuk u zhvillua. Thaçi tha se duke mos marr asnjë iniciativ, Kurti po tregohet frigacak dhe i paaft. Po në anën tjetër, Kurti ka thënë se nuk do të takoj presidentin e Kosovës për derisa i efton atë si kryetar të vetëvendosjes dhe jo si kryeministër të Kosovës. Si kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje nuk kam as interesin e as gatishmërin të takoj presidentin aktual. Si kryeministër e kam obligim. Takohemi një ditë tjetër kur të mbaron me partit, ka thënë Kurti. Ndërkohë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga zyra e kryeministrit Albin Kurti, është thënë se kryeministri mund të takohet me presidentin të premten pas dite. Analistët politikë konsiderojnë se vonesat dhe mungesa e koordinimit në politikën e jashtme do të ketë pasoja për Kosovën. Analisti Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova aktualisht ndodhet para një faze ekstremisht delikate.
Dhe për fat të keq, partnerët tonë ndërkombëtarë janë pajtuar që Serbia duhet të shpërblehet me diçka më shumë se që se ka në pakun ati sori. Ne duhet pasur parasysh se në rast të zvarrjes së kënimit konsensusit të brendshëm në Kosovë, ka shi politikës jashtme dhe dialogut pasoja do t'jenë shumë të mëdha, ndërsa primitivizmat e tipit nuk vi sot, vi nesër, të ftoj sot, por nuk të ftoj nesër, do të kenë një kosto të jashtëzakonshme Republikën e Kosovës.
Ai konsideron se ka një kohë që skena politike në Kosovë nuk po arrin as të gjejë qetësi, as balancën e duhur që të funksionojë si një politike pjekur normale dhe në funksion të shtetit.
Ne jemi dëshmitarë që ne vetë tashmë po i vuajm një palë sankcione dhe ato janë sankcionet e posliberalizimit të vizave, por sankcione shumë më të ashpra se këtu, Kosova do të mund t'i vuaj në të armën e afër, nëse nuk arrin një dakordon se si të përfaqësohet në politikën e jashtme dhe si të koordinohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Edhe analisti tjetër Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e koordinimit në politikën e jashtme të Kosovës mund të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe krijon favore për Serbinë.
Mungesa e ndonjë bashkëndimi në mes të presidentit dhe kryeministrit në përfazën në ashme të dialogut, mund këtë pasoja shumë të mëdha dhe përfitus prej kësaj mund të jetë vetëm Serbia.
Presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Albin Kurti nga ndërmjetësimet ndërkombëtare deri më tash janë konsideruar si aktor kryesor në procesin e dialogut me Serbinë. Shëbaja insiston që Kosova dhe Serbia të vazhdojnë dialogun deri në arritjen e një marrëveshje historike paqësore, por paraprakisht nga Prishtina zyrtare është kërkuar që të shfuqizohet tarifa doganore ndaj Serbisë, të cilën e kishte vendosur qeveria e kaluar e Kosovës në nëntor të vitit 2018 dhe e cila po shihet si pengesë për vazhdimin e bisedimeve paqësore. Shëbaja ka marrë primatin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pasi procesi që zhvilloi në Bruksel me lecimin e Bashkimit Evropian u ndërpre në vitin 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë nuk i kanë paguar faturat për shërbimet e ujit. Vlera e borxhit deri më tani ka arritur në rreth 15 milion euro. Zyrtarët e kompanisë që bëjnë furnizimin me ujë në atë pjesë pohojnë se nga mos shlyerja e borxheve edhe kompania përballet tani me probleme financiare. Hulcit në Sjell, Nadia Ahmeti.
Rrëth 15 milion euro logaritet fatura e borgjit e ujtë shpenzuar nga konsumatorët e 4 komunave të pjesës veriore të Kosovës. Banorët e këtyre komunave të Kosovës, që nga vitin 1999, nuk paguajnë faturat për ujin e shpënzuar. Bëhet fjalë për komunat Leposaviç, Mitrovice Veriore, Zubin, Potok dhe Zveçan, të banuara me shumicë serbe dhe të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Çështja mos pagesës së ujit, rrymës e shërbimeve të tjera është ngritur në nivel të diskutimeve disa herë këto vitet e fundit, por nuk është gjetur ende ndonjë zgjidhje. Konsumatorët e këtyre komunave furnizohen me ujë të pijshëm nga kompania rajonale Ujësjellësi Mitrovica. Niman Baliu, zëdhënës në këtë kompani, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se për këto 21 vjet, vetëm vitin e kaluar është bërë një pagesë prej rreth 60.000 euro.
Që nga vitin 1999 furnizohen me ujë të pijes dhe gjatë gjithë kësaj kohe ata kanë paguar vetëm një faturë në vlerë prej 60.400 euro.
Kompania rajonale Ujësjellësi Mitrovica gjendet në Shqipol të Mitrovicës dhe është vetmja kompanie licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të pijshëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshihen edhe tri komuna tjera veriore. Kjo kompani është në nëmbrellën autoritetit regulator të shërbimeve të ujit. Lule Aliu, zyrtare në këtë autoritet, thotë se në pjesën veriore gjatë vitit e kaluar janë dërguar mbi 6 milion meter kub uji. Edhe disa nga qytetarët e asaj pjese pranojnë se nuk e paguajnë ujin. Njëri nga ata është Dušan Trifunović nga Mitrovica Veriore, i cili nuk e mban në mend kur ka paguar faturat e ujit.
Za vodu, za koliko ja znam, za sada ne. Duže ne plaću. Pa ne znam drugi da li plaću, ali za sada ne. A šta će biti dalje, ne znam.
Me sa e di une, dere me tani jo. Nuk e dite tjeret, a e paguajnë. Por tash për tash unë jo, se çka do të ndodhë në të ardhmen, nuk e di, thot ai. Kurse Dragan Božavić nga komuna Zubin Potokut thot se paguan shërbimet komunale, ku si pas ti përshjet edhe fatura e ujit. Megjithatë, ato fatura paguan me dinar të Serbisë që nënkupton se nuk bëhet fjalë për faturat e Ujësjellësit Mitrovica.
Da, šta je to komunalna služba? Računi, dolaze ljudi koji naplaćuju. 300 dinara, mislim, mesečno, voda i komunalije.
Po, e paguaj. i paguaj shërbimet komunale. Faturat vinë nga 300 dinar ose 2.5 euro, ku hyn ujë dhe shërbimet komunale. Sa i përket furnizimit, nuk do t'i quaja reduktime, por nga njëherë ka ndërprerje që mendoj se vinë edhe nga shpenzimet e panevojshme të ujit, thot ai. Mos pagesa e faturave të ujit e shpenzuar vështirëson veprimtarinë financiare të kompanisë rajonale Ujësjellësi Mitrovica, thot Niman Baliu.
Normalisht paraqet problem financiar dhe shpesh e rëndon edhe gjendjen tonë financiare kur dihet fakti se kompania jon Ujësjellësi Rajonale Mitrovica në Mitrovicë ujin e patrajtuar e siguron apo e blen nga kompania Ibel Lepenci dhe për çdo muaj paguon një sasi dikon rreth 50.000 euro.
Përveç mos pagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese të Kosovës nuk i paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten nga 8 milion euro në vetë. Për këtë çështje, avokati i popullit kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë, kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma e shpenzuar për atë pjesë të faturohet qytetarëve të rajoneve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale, na gjeni në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë në diçka tjetër. Mesatarisht në vit nga nështetësia Kosovës e shindorë më shumë se 5.000 qytetarë. Si pas Ministrisë punë së branqëve dhe administratës publike, më këj trend ka shënuar rritje nga viti 2014. Për vatësues të shëgjërinë civile në anën tjetër, këto shifra i konsiderojnë problematike. Argumentet e tyre i dëgjojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Më shumë se 5.000 qytetarë të Kosovës, si pas të dhënave zyrtare, kanë hequr dorë nga nështetësia kosovare vetëm në vitin 2019. Kjo shifër po konsiderohet shqetësuese, pasi që nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën më si shtet të tyre. Si pas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, qytetarët e Kosovës të cilët kanë hequr dorë nga nënshtetësia dhe kanë zgjedhur një nga shtetet e Bashkimit Evropian për të marrur nënshtetësinë e re, janë detyruar të ndërmarrin këtë veprim nga se disa shtete nuk e lejojnë dy shtetësinë. Gjatë periudhës janar dhjetor 2019 në divizionin e shtetësisë, janë marrë 5.461 vendime për lirim nga shtetësia. Prej tyre, 5.394 janë vendime pozitive dhe 67 vendime negative. Në nështetësit që marrin më së shumë të qytetarët e Kosovës janë nështetësia Gjermane, Austriake, Slovene e të tjera, thuhet në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Visar Gjambazi nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot se nëse analizohen trendet ndër vite të heqjes dorë nga shtetësia e Kosovës, atëherë shihet se ka rritje të kësaj dukurie të cilën ai e quan si shtetësuese.
Të fokusohemi edhe tek shkaku se pse po largohen, sepse po përheqen nga shtetësia e Kosovës. Qofse i referohemi statistikave të Bankës Botërore, do thotë sipas raporteve të tyre, pafundësia tek rinia në Kosovë qëndron sipas rreth 50%. Ndoshta gjysma popullsisë tek ne është në moshën 30 vjeçare. Mendoj se shumë qytetarë dhe mos të rinë përshojnë alternativë të vetme fatë me emigrimin ka. Në momentin kur ata kanë mundësi të të në shtetas në një formë apo tjetër, sot nuk mendojnë gjëra dhe përheqin shtetësinë e tyre të Kosovës.
Ai thotë se nëse analizohen të dhënat e heqjes dorë nga nënshtetësia e Kosovës nga viti 2014-2016 ka një trend të rritjes dhe atë për 20%.
Se i marim cifrat që nga viti 2009 të një vetë pas falit pavarësis, e vrejmë që kemi një total prej 20.000 shtetase, dhe këtë tregon se trendin nga të rejqa në shtetësis ta shkon dhe fillon të fillon të bëtë me problematike.
Të dhëna ndër vitet të Agjensisë Statistikave të Kosovës kanë treguar për numër të matë të qytetarve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin. Vendet ku qytetarët kanë emigruar më së shumti gjatë vitit 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, thuhet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Lirim Krasniqi, hulumtues dhe analist i politikave në organizatën joqeveritare Germen që merret me organizimin e diasporës, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se numri i madh i qytetarëve të Kosovës që po heqin dorë nga nënshtetësia është qetësuese për një vend. Kjo është qetësuese për shkak se heqja dorë nga shtetësia nën kupton që këta persona nuk e shohin Kosovën si shtet të së ardhmës së tyre dhe nuk planifikojnë të jetojnë në Kosovë, thot Krasniqi. Ai shton se shteti i Kosovës duhet të gjejë mënyra për t'i lidhur dhe për të mbajtur kontaktet me këta persona. Krasniqi thot se Kosova duhet të ndërmjetësoj dhe zhvilloj nisma që kanë për qëllim ruajtjen e identitetit etnik dhe kulturor, të ndërmjetësoj shkëmbimin e profesionistëve në periudha të ndryshme në Kosovë, të cilat sipas tij do të ndihmonin në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, si dhe përfaqësimin e diasporës në institucionet vendimarse. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018 vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar të gjitha fluturimet nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara për 30 ditë. Ai ka thënë se Evropa nuk ka arritur të marrë masat e duhura parandaluese kundër koronavirusit të ri. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për kufizimet e reja në udhtim nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara me qëllim të parandalimit të përhapjes të koronavirusit të ri. Në një adresim televiziv ai ka thënë se të gjitha udhëtimet nga Evropa do të pezullohen për 30 ditët e ardhshme. Mirë pa i ka thënë se kufizimet e fuqishme, por të domosdoshme nuk do të zbatohen për mbretrinë e bashkuar, ku e në infektuar 460 persona me këtë virus. Aktualisht, në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 1135 persona të infektuar, ndërkohë që 38 kanë vdekur nga kjo sëmundje.
To keep new cases from entering our shores.
Për të parandaluar ardhjen e rasteve të reja në tokën tonë, ne do të pezullojmë gjithë udhëtimin nga Evropa, ka thënë Trump. Rregullat e reja do të nisin së zbatuari nga mesnata, së premtës ka shtuar ai. Trump ka thënë se Bashkimi Evropian ka dështuar të marrë masa parandaluese sikurse Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur disa orë pasi Italia, vendi i prekur më së keqi jashtë Kinës nga virusi, ka prezantuar kufizime shtesë. Ky shtet do të mbyllë të gjitha dyqanet përveç atyre ushqimore dhe barnatorëve në kuadër të masave të izolimit kombëtar. Trump ka thënë se pezullimi i udhëtimit do të zbatohet edhe për shkallën e jashtëzakonshme të tregtisë që zhvillohet nga Evropa drejt tokës amerikane. Ai po ashtu ka prezantuar planet për të ofruar miliarda dollar kredi për bizneset e vogla dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të miratojë masat për lirim nga taksat, teksa synon të parandaloj dëmet e mëdha ekonomike që mund të shkaktoj situata e krijuar me këtë koronavirus. Ne jemi duke shfrytzuar fuqitë plota të qeverisë federale dhe të sektorit privat për të mbrojtur popullin amerikan, ka thënë ai. Zyrtarët kanë thënë se rreziku i infektimit ka qenë i ulët në përgjithësi në publikun amerikan, mirëpo shqetësimi është thelluar pas shtimit të numrit të rasteve të reja më herët gjatë këtij muaji. Mjeku Anthony Fauci, drejtori në Institutin Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektuese, i ka thënë Kongresit se situata do të përqetësohet dhe varet nga aftësia për të izoluar të prekurit. Shpenzimet e larta mjekësore e bëjnë këtë virus problematik në SBA, pasi shumë amerikanë ikin kontrolleve mjekësore për shkak të çmimeve të pavolitshme për ata. Një tjetër shqetësim përbën edhe mungesa e ditëve të pushimit mjekësor, ashtu sikurse edhe numri i testeve të pamjaftueshme. Të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se shpërthimi koronavirusit të ri përbën pandemi. Pandemia është sëmundje që shpërndahet në shumë shtete në të njëjtën kohë. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se numri i rasteve të prekura jashtë Kinës është rritur për 13 herë më shumë në 2 javë. Ai ka thënë se është tejet i shqetësuar për shkallën alarmuese të mungesës së veprimit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja për paqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve është cilësuar si hapi i parë drejt fundit të luftës në Afganistan. Megjithatë, jetgjatësia e saj ka nisur të sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të talibanëve. Analistët thonë se paqja mund të arrihet vetëm nëse vendet e huaja, sidomos Pakistani, e ndalojnë mbështetjen për talibanët. Për më shumë rreth kësaj teme dëgjojmë rubrikën Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Është cilësuar si hapi parë drejt paqes në Afganistan, por marrëveshja e Washingtonit me talibanët është e brishtë dhe has në shumë pengesa, thonë përshkuesit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka shpallur të vdekura bisedimet me talibanët në muajin shtator, por 5 muaj më vonë Washingtoni ka bërë marrëveshje me ta për t'i dhënë fund konfliktit mbi 18 vjeçar në Afganistan. Marrëveshja është nënshkruar më 29 shkurt në Katar nga i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Zalmay Khalilzad dhe shefi i politikë i talibanëve Mullah Abdul Ghani Baradar. I pranishëm në ceremoni ka qenë edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo.
But we're just at the beginning.
Jemi vetëm në fillim. Vazhdimi i kauzës së paqes kërkon punë serioze dhe sakrificë nga të gjitha palët: Shtetet e Bashkuara, talibanët, qeveria afgane, udhëhecit afgan dhe populli afgan. Duhet të ruhet ky momentum që është i nevojshëm për paqe gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
To reach a comprehensive, inclusive and durable peace.
Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftë me Afganistanin më 2001. Në 11 shtator të atij viti, afro 3000 njerëz kanë humbur jetën nga një sër sulmesh në tokën amerikane. Osama Bin Laden, udhëheqës i grupit terrorist Al-Qaida, është identifikuar shpejt si përgjegjësi kryesor për këto sulme. Talibanët, islamist radikal që kanë udhëhequr Afganistanin, kanë refuzuar ta dorëzojnë Bin Ladenin dhe rreth një muaj pas 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet kundër tyre. Pasi edhe vendet e tjera janë bashkuar luftës, talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, ata nuk janë shtukur dhe ndikimi i tyre ka shkuar duke u rritur. Një studimi i BBC-s në vitin 2018 ka gjetur se talibanët kanë qenë aktiv në 70% të territorit afgan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë luftuar që 18 vjetë në përpjekje për të mbrojtur qeverinë afgane dhe për t'i ndalur sulmet e tyre vdekjeprurëse. 10 ramire afgan janë vrarë gjatë konfliktit, mbi 3500 ushtarë amerikanë dhe të tjerë po ashtu. Rreth 12000 forca të huaja ndodhen akoma në Afganistan. Tani me marrëveshjen për paqe, të gjitha ato do të duhet të tërhiqen nga Afganistani brenda 14 muajsh. Në këmbim, talibanët janë pajtuar për, siç thuhet në marrëveshje, zvoglim domethënës të dhunës. Ata po ashtu nuk do të lejojnë Al-Qaidën ose ndonjë grup tjetër ekstremist të veprojë në zonat që ata i kontrollojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lavdruar marrëveshjen.
Kemi pasur negociata shumë të suksesshme. Mendoj se do të jenë të suksesshme në fund. Pala tjetër është lodhur nga lufta. Secili është lodhur nga lufta. Unë do t'i takoj personalisht udhëhecit taliban në një të ardhme jo shumë të largët.
Marrëveshja nënshkruar në Katar do të duhet ju hap rrugë tani bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve, por suksesi i saj shumë shpejt është vënë në pikpyetje. Fillimisht nga presidenti afgan Ashraf Ghani, i cili e ka kundërshtuar një nga pikat kryesore të saj, shkëmbimin e të burgosurve.
Nuk ka asnjë zotim për lirimin e 5000 të burgosurve taliban. Çështja e tyre është e drejtë ligjore dhe absolute e popullit të Afganistanit.
Shaffaf, bo doktor se pëkhalizot, u e tamame mukomotike.
Marrëveshja është sfiduar edhe nga sulmet e menjëhershme të talibanëve kundër forcave afgane. Në përgjigje, forcat amerikane i kanë sulmuar talibanët. Vëzhguesit thonë se nuk mund të pritet që talibanët të ndalin menjëherë dhunën. Ish drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBA-s për Afganistanin Thomas West për Zërin Amerikës thotë:
This is not a big surprise.
Nuk është një befasi e madhe. Të gjithë ne që i kemi përcjell nga afër negociatat, e dim se lëvizja talibane nuk është e bashkuar. Talibanët kanë sfida të mëdha sa i përket unitetit. Ata kanë shumë luftëtarë në terren që nuk duan t'i dorëzojnë armët.
Talibanët nuk kanë pranuar të bisedojnë me qeverinë afgane pa i siguruar tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Ata shpesh e kanë cilësuar establishmentin në Kabul si kukull të SHBA-s. Një shqetësim tjetër tani është se me largimin e trupave të huaja, talibanët përkundrazi do të intensifikojnë dhunën. Për ekspozin flet Zardasht Shams, ish zëvendës ambasador i Afganistanit në Pakistan.
Yeah, that's the major fear, because earlier Taliban position was that once the...
Kjo është një frikë e madhe, sepse më herët pozicioni talibanëve ka qenë që me largimin e forcave të huaja nga Afganistani, do të kthehet paqja dhe lufta e tyre do të marrë fund. Por tani duket se ata kërkojnë më shumë pushtet dhe se duan të marrin kontrollin e Kabulit. Talibanët vazhdojnë të ndrojnë për vitet 90, kohën kur kanë sunduar Afganistanin, me një interpretim totalitar të ligjit islamik. Populli dhe qeveria afgane i kanë mirëpritur negociatat me ta, me kushtin që ata të integrohen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë afgane. Por tani kur qëllimet e talibanëve po dalin në pa, duket se ata duan të kenë mënyrën e tyre të qeverisjes, e cila nuk do të jetë e pranueshme për afganët. Afganistani ka historinë e tij, ka vlerat e tij, për të cilat nuk do të bëj kompromis. Çdo afgan do që paqja të kthehet dhe talibanët të bëhen pjesë e shoqërisë, por kjo duhet të arrihet me procese demokratike. Nuk mund të bëhet më me dhunë ose duke kërcënuar njerëzit. Andaj do të ketë sfida të mëdha.
So that will be the major challenges.
Ish diplomati afgan Zardasht Shams thotë se paqja mund të arrihet vetëm nëse ndalon mbështetja huaj për talibanët. Sipas tij, mbështetës kryesor i talibanëve është Pakistani. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar direkt Islamabadin për ofrimin e strehave të sigurta për militantët, por zyrtarët pakistanezë kanë mohuar pretendimet e tilla. Zardasht Shams shpjegon më shumë.
Duhet të jemi optimist. Ne kemi institucione, kemi ushtrinë kombëtare, por prapse do të varet nga vullneti dhe përkushtimi i komunitetit ndërkombëtar, në veçanti i Shteteve të Bashkuara. Në ditën kur është nënshkruar marrëveshja me talibanët, leadershipi i NATO-s dhe i Shteteve të Bashkuara ka qenë atje dhe ka rikonfirmuar mbështetjen e tij për Afganistanin, për qeverinë afgane. Kjo është një shenjë pozitive, por interesi i Shteteve të Bashkuara mund të minimizohet me kalimin e kohës për shkak të tërheqjes së trupave, por edhe për shkak të politikës së brendshme në SBA. Nëse kjo ndodh, forcat afgane janë në gjendje të mbrojnë Afganistanin, por me kusht që nuk ka ndërhyrje nga jashtë. Ne e dim që Pakistani i ka mbështetur hapur talibanët. Gjatë 18-19 vjetëve të fundit, përkundër pranisë së forcave të huaja në Afganistan, talibanët kanë mbijetuar. Një kryengritje nuk mund të mbijetoj vetëm pa ndonjë mbështetje të huaj. Nëse vazhdon mbështetja huaj për talibanët dhe ata ndrojnë të kontrollojnë Afganistanin e jo të bëhen pjesë e tij, kjo do të jetë shumë sfiduese.
Through their own interpretation, then that will be challenging.
Qeveria aktuale e Afganistanit ka parime demokratike, ndërsa talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Gjatë kohës sa kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave u ka ndaluar shkollën, burrave u shkërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratë të veshin burka. Ish ambasadori i talibanëve në Pakistan, Abdul Salam Zaif, i cili ka marrë pjesë në negociatat me zyrtarët amerikanë, ka bërë thirrje të gjithë afganëve që të mbështesin marrëveshjen me SBA-n.
Dita e sot më është shumë e rëndësishme, po i hapet dera shpresës së popullit afgan.
Por populli afgan ka pikpamje të ndryshme për marrëveshjen midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Nuk i besoj marrëveshjes së nënshkruar, jam e shqetësuar sepse shoh një të ardhme të paqartë dhe të pasigurt për Afganistanin. Mendoj se talibanët nuk besojnë në paqe dhe nuk do t'i përmbahen marrëveshjes që kanë nënshkruar. Kemi pasur këso marveshjesh dhe deklaratash edhe në të kaluarën, por ato shpejt janë anulluar. Me vullnetin e Zotit, këtë herë nuk do të përsëritet e kaluara. Paqja do të vijë dhe të rinjt do të mund të punojnë dhe jetojnë në paqe dhe begati. Ekspozen e plotë gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.